พระมาจโลคาธิปเตสัมปเตกัทัญจเลอันเทวรัมมยาจตาสันติตัสสาปรจักขจาติกาเตเสตุตมังอนุกัมปิมังปะชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัตถาสัมมาโตกุกุโตสักังเทหังนัชหัสสีบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อสโลสัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ตามปกติแล้ววันนี้เป็นวันมาฆบูชาแต่เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีอธิกรรมาคือมีเดือนแตก2ครั้งวันมาฆบูชาก็เลยเลื่อนไปขึ้น15ค่ำกลางเดือน4ก็คือวันที่7เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามวันนี้ก็เป็นวันพระตามปกติสาธุชนผู้ต้องการบุญก็ได้มาพร้อมกันไหว้พระสมาทานศีลฟังเทศน์ฟังธรรมถวายทานกรวดน้ำตามสัจจะที่เคยได้ปฏิบัติมาพระธรรมเทศนาในวันนี้แสดงในว่าข้อเรียกว่าลักษณะแห่งไก่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่มีปริศนาธรรมอยู่ในตัวฉะนั้นสามารถหยิบยกขึ้นมาแสดงเป็นธรรมะได้อย่างพระเถระรูปนี้ท่านยกกองไม้ขึ้นมาแล้วก็นำมาชี้แจงเป็นธรรมะปรากฏว่าธรรมะเกี่ยวกับเรื่องกองไม้แสดงไปเป็นวันก็ไม่จบแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยกอุปมาอุปไมยเป็นปุคคลาธิษฐานยกทั้งสัตว์โทษยกทั้งคนสิ่งไม่มีชีวิตก็ยกขึ้นมาชี้แจงแสดงธรรมได้ฉะนั้นวันนี้อาตมาก็เลยแสดงหัวข้อเรื่องว่าลักษณะแห่งไก่เพราะว่าวันที่เดือนกันก็มีไก่เยอะแต่ก่อนนั้นมีไม่มากหรอกมีอยู่สองตัวคู่แล้วก็เป็นไก่ป่าด้วยแต่ต่อมานานเข้ามันก็แผ่ขยายพันธุ์ออกมาจากสองตัวก็มาหลายตัวปัจจุบันนี้ก็เป็นปูดังที่ญาติโยมสาธุชนได้เห็นธรรมดาสัตว์เนี่ยมีทั้งแง่ดีแล้วก็แง่เสียหยิบยกแง่ดีมาพูดได้ในแง่ที่เสียนั้นก็คือว่าสัตว์ทุกชนิดหรือบางชนิดอาจจะไม่ทุกชนิดเวลามันขี้มันก็ขี้ไปตามประสาทสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นไก่ก็ตามมันกินไปมันก็ขี้ไปบางทีก็อาจจะไปทำให้เกิดความสกปรกขึ้นมาได้เราก็จะไปตีมันโยมนะเพราะว่ามันเป็นสัตว์มันไม่ใช่มนุษย์มันทำไปอย่างนั้นเองอย่างแมวเนี่ยเขาบอกว่าดีกว่าสัตว์อื่นเพราะเวลามันขี้แล้วมันปลุกที่จริงแมวมันก็ไม่รู้อะไรหรอกมันทำอย่างนั้นก็สัญชาตญาณของแมวมันขี้แล้วมันก็ปลุกฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นสุนัขเป็นแมวมันก็ขี้ไปตามแต่ตามันในฐานะที่เราเลี้ยงดูมันเมื่อมันขี้เราก็ต้องปัดกวาดเช็ดถูตามที่เราทำได้นี่มองในแง่เสียทีนี้มองในแง่ธรรมะบ้างไก่นั้นมีลักษณะดีๆอยู่หลายอย่างอาจจะมาก็ยกให้ญาติโยมฟังเป็นข้อๆไปคือลักษณะที่หนึ่งของไก่เวลายังเช้าขึ้นอยู่ถึงมันจะตื่นแล้วมันก็ไม่ออกจากรังลงดินไปหากินอุปมาเหมือนกับมนุษย์เรา ก่อนที่จะออกจากบ้านก็ให้เรากราบว่าเราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาเราก็กราบพระรัตนตรัยและรู้สึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กราบพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนอกจากนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเราก็กราบได้เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตก่อนที่จะออกจากบ้านแต่ไกลแต่เวลามันตื่นแล้วมันยังไม่ลงดิ่งถ้ายังมืดอยู่มันก็ทำอะไรอยู่ในร่างของมันอย่างนั้นเราก็ยึดเอาเป็นส่วนอย่างได้พระเถระบางรูปในสมัยอดีตมีความกตัญญูกตเวทีอย่างพระสารีบุตรเวลาท่านนอนท่านจะหันศีรษะไปยังโยมแม่โยมแม่ท่านพักอยู่ทางทิศไหนพระสารีบุตรก็จะหันศีรษะไปทางทิศนั้นแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาจนร่างหลายรูปบอกว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นคนถือทิศถือเลิกถืออยากอันที่จริงแล้วไม่ใช่พระสารีบุตรแสดงความกตัญญูต่อโยมแม่ถึงแม้ว่าโยมแม่จะอยู่ทางทิศตะวันตกท่านก็จะหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกนอนคนในปัจจุบันนอนไม่หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเพราะถือว่าทิศตะวันตกผีเขานอนแต่พระสารีบุตรจะไม่ถือนอนหันไปทุกทิศขอให้โยมแม่อยู่ทิศไหนก็ตามท่านก็จะหันศีรษะไปทางทิศนั้นนี่คือความกตัญญูของพระมหาเถระซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องกว่าคือพระสารีบุตรในยุคปัจจุบันนี้ก็มีโยมนะหลวงพ่อที่เรารู้จักกันดีก็คือหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็เป็นคนกตัญญูกตเวทีเหมือนกันครั้งหนึ่งท่านมองไปยอดเขากระสุนแล้วท่านให้หลานกิ่งไม้กิ่งหนึ่งออกพระก็เลยถามมาให้หลานทำไมหลวงพ่อเพราะกิ่งไม้มันก็ร่มรื่นดีอยู่แล้วท่านก็บอกว่ามันบังยอดเขากระสุนแล้วยอดเขากระสุนมีอะไรหลวงพ่อคุณท่านก็บอกว่าเป็นที่เก็บอัฐิของโยมแม่เรามานั่งตรงนี้มองแล้วมองไม่เห็นเพราะว่ากิ่งไม้มันบังก็เลยให้คนไปลานออกเพื่อจะได้มองยอดเขากระสงได้ถนัดเพราะสถานที่นั้นเป็นที่เก็บกระดูกของโยมแม่ท่านแสดงความกตัญญูอย่างนั้นในเวลาที่ท่านเป็นพระหนุ่มท่านเล่าให้ฟังบอกว่าโยมแม่จะมาวัดทุกวันแล้วก็ถือปิ่นโตมาด้วยท่านอ่านหนังสืออ่านพระไตรปิฎกเจอข้อความธรรมะไหนดีๆท่านก็จะเขียนลงบนกระดาษแล้วก็แนบปิดโตไปให้โยมแม่โยมแม่เลี้ยงอาหารใจให้กับพระลูกชายพระลูกชายเลี้ยงอาหารใจให้กับโยมแม่เป็นสิ่งที่น่าซาบซึ้งประทับใจนี่คือหลวงพ่อพุทธทาสที่เรารู้จักกันดีมีความกตัญญูกตเวทีพระที่บวชเข้ามาทุกรูปถ้ายังเป็นพระหนุ่มอยู่โยมแม่ก็จะถือเป็นโตมาวัดเหมือนกันหมดแม้แต่อาตมาก็เช่นเดียวกันจนกระทั่งปัจจุบันนี้โยมแม่ยังถือเป็นโตเข้าวัดอยู่แม้อาตมาจะไม่อยู่บ้านแล้วก็ตามนี่คือบวชตามพระลูกชายแล้วก็จะได้ความกตัญญูได้ถึงแม้ว่าจะเป็นพระภิกษุฉะนั้นลักษณะแห่งกายข้อที่ไก่ยังไม่ลงไปหากินเพราะยังมืดอยู่ก็ทำภารกิจหน้าที่ของไก่ไปอยู่ในรังเราก็กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงความเคารพเสร็จแล้วไก่เนี่ยยังมีดีอีกอย่างหนึ่งนะคือใช้บอกเวลาบ้านนอกบ้านนาในสมัยก่อนจะไม่มีนาฬิกาก็จะเอาเสียงไก่เนี่ยปลุกไก่ที่ไม่ได้ร้องครั้งเดียวมันขันหลายครั้งครั้งแรกเนี่ยประมาณตีหนึ่งตีสองครั้งที่สองก็ตีสามตีสี่ครั้งที่สามก็ตีห้าถึงหกโมงคนก็จะถือเอาเลิกครั้งที่สามเตรียมตัวลุกไปไล่ไปนาไปสวนเพราะว่าไก่ได้ขันเกลือแล้วว่าตอนนี้ตีห้าแล้วแต่เราก็ไปทำไร่ทำนาครับเนี่ยนี่คือคุณสมบัติของไก่ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ถึงแม้ว่าปัจจุบัน กาจะมีแต่บางที่บางแห่งก็ยังถือเสียงไก่ขันอยู่อันนี้เป็นลักษณะข้อที่หนึ่งข้อที่สองลักษณะของไก่พอรุ่งสางสว่างแล้วไก่ก็จะลงดินออกไปหากินตามหน้าที่ของไก่เราเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเราก็จะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำหน้าที่อย่างนั้นตามหน้าที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็จะต้องศึกษาเล่าเรียนเป็นพระหนุ่มเรียนน้อยก็จะต้องศึกษาเล่าเรียนเราจะหลบหลีกหนีการเรียนการศึกษาไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนถ้ายังเด็กอยู่เขาก็จะต้องจับเรียนหนังสือที่นั่นเพราะวัยคือวัยจะต้องเรียนวัยยังจะต้องศึกษาคนที่มีอายุเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำหน้าที่ของพ่อของแม่ไปให้ถูกต้องตามกันสิประเพณีนิยมที่นักปราชญ์ปัจจุบันที่ได้กระทำมาซึ่งวางหลักไว้ในที่อีกปฏิบัติมากมายเกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละบุคคลแต่ละส่วนเมื่อเราทำหน้าที่ได้ถูกต้องก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติธรรมด้วยฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเราทำหน้าที่ให้ถูกต้องนายโยมหลายคนที่นั่งอยู่กเกษียณอายุราชการแล้วตอนที่เรายังทำงานราชการอยู่เชื่อว่าหลายคนก็ตั้งใจทำงานทำไปตามหน้าที่ออกจากราชการแล้วเราก็ส่งเสริมอยู่ด้านหลังได้และที่สำคัญที่สุดหน้าที่หนึ่งที่จะติดตัวเราไปจนตายก็คือหน้าที่ของชาวพุทธเรามาวันนี้เราถือว่าเรามาประกาศตัวเองว่าเราเป็นชาวพุทธเมื่อเราเป็นชาวพุทธเราก็จะต้องทำหน้าที่ของพุทธบริษัทให้ดีคำว่าชาวพุทธเนี่ยเป็นศัพท์บัญญัติขึ้นมาใหม่แต่ก่อนนี้เขาเรียกว่าพุทธบริษัทปัจจุบันเขาเรียกว่าชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธจะต้องรู้หน้าที่ของชาวพุทธพอสมควรเขาถามจะได้ตอบเขาได้คณะอาตมาก็จะบอกหน้าที่ของชาวพุทธให้ฟังสักสามสี่ข้อก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยชาวพุทธจะต้องเรียนธรรมะญาติโยมเราจะต้องศึกษาเรียนธรรมะเมื่อเขาถามว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรจะต้องตอบเขาได้พระพุทธศาสนาสอนสั้นที่สุดก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าไม่ทำบาปทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาดนี่คือคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขยายต่อไปอีกหน่อยก็ได้ว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอริยสัจสี่พระอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์พระพุทธองค์เองก็ตรัสรู้อริยสัจสี่อริยสัจสี่นี้พูดถึงเรื่องของความทุกข์กับความดับทุกข์ฉะนั้นอริยสัจสี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเรื่องมรรคแปดก็เช่นเดียวกันแล้วเราก็ควรจะรู้ต่อไปอีกว่ากฎของไตรลักษณ์คืออะไรกฎของไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอยากโยมศึกษาให้เข้าใจกฎของไตรลักษณ์ก็จะเป็นผู้รู้เป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงรู้ตัวเองได้ด้วยเมื่อเราเกิดมาในพวกต้นเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางสุดท้ายก็แตกสลายนี้คือกฎของไตรลักษณ์แล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะข้อปฏิบัติประจำวันอย่างสี่ห้าอย่างที่ญาติโยมตาทุกคนได้รับไปพูดเพียงเท่านี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธและญาติโยมตาทุกคนฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ธรรมะจากรายการที่หนึ่งหน้าที่ของชาวพุทธอันที่สองนี้เมื่อเราเรียนรู้ธรรมะแล้วเราจะต้องปฏิบัติธรรมนำหลักธรรมคำสั่งสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันข้ออัดข้อทำข้อใดที่เป็นประโยชน์ถูกกับจริตนิสัยของเราเราก็มาประพฤติปฏิบัติเข้ามาแก้ทุกข์เพราะว่าทุกคนจะมีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นจะมากหรือน้อยอยู่ที่ผู้นั้นเมื่อเรานำธรรมะมาแก้ทุกข์ได้ก็จะเห็นจุดสว่างสวยเห็นความสุขความทุกข์เบาลงความสุขก็ปรากฏขึ้นทันทีสามารถที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติลดความทุกข์ได้ฉะนั้นเมื่อเราเรียนรู้ธรรมเราก็ปฏิบัติธรรม ัญก็จริงแต่เราเรียนรู้ข้อหนึ่งข้อใดเข้าใจแล้วเราก็ไปเผยแผ่ได้การเผยแผ่ไม่ใช่พูดให้ฟังอย่างเดียวเหมือนที่โคตกท่านก็พูดไปแล้วทำได้หลายอย่างญาติโยมไม่ถนัดในการพูดก็ปฏิบัติให้เขาดูได้เป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานอยู่มือบนฉุดมือหลานไปทำความดีได้เราปฏิบัติให้ดูอย่างเช่นพระอัตถิเถระเป็นต้นเสร็จแล้วญาติโยมท่านใดสามารถที่จะพูดได้เราก็นำไปแนะนำลูกหลานญาตินี้หรือพูดไม่ได้แต่เขียนได้เราก็เขียนเป็นหนังสือออกมาและเผยแผ่ธรรมนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่สังคมมนุษย์หรือญาติโยมที่เก่งๆปฏิบัติก็ได้พูดก็ได้เขียนก็ได้อันนี้นับว่าเป็นประโยชน์สูงสุดเราทำครบทั้งสามอย่างเราก็ถือว่าได้ช่วยกันเผยแผ่ธรรมนะครับแล้วพระสงฆ์เองบางทีบางครั้งเข้าไม่ถึงจุดเพราะว่ามีข้อจำกัดหลายอย่างเกี่ยวกับพระแต่ว่าโยมเนี่ยเผยแผ่ธรรมได้ดีบางที่บางโอกาสเพราะข้อจำกัดน้อยกว่าพระนั่นเองญาติโยมก็คงจะเห็นพระส่วนมากก็จะพูดอยู่บนธรรมบ้านหรือไม่ก็ไปกิจนิมนต์บางที่บางแห่งก็พอได้แต่ญาติโยมจะไปได้ทุกที่เลยสามารถเผยแผ่ธรรมได้ทุกที่เนี่ยเราเป็นชาวพุทธก็เผยแผ่ธรรมอีกข้อหนึ่งที่อยากจะบอกคือปกป้องพระพุทธศาสนาใครก็ตามคิดจะมาย่ำยีพระพุทธศาสนาคิดจะมาล้มล้างพระพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธต้องลุกขึ้นมาปกป้องแต่ไม่ได้ให้จับปืนจับระเบิดจับมีดมาสู้กันไม่ใช่เราสู้ด้วยสันติวิธีสู้ด้วยความเหมาะสมสู้ด้วยกำลังปัญญาไม่ได้ยกเอาปืนเอามีดมาห้ำหั่นประหารประหารกันปกป้องพระพุทธศาสนาทุกไว้ด้วยปัญญาและความชอบธรรมนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเราก็จะต้องทำเป็นลักษณะแห่งไก่ข้อที่สองว่าไก่พอรุ่งเช้ามันออกไปหากินไปทำหน้าที่อย่างไก่เราก็ทำหน้าที่อย่างชาวพุทธลักษณะแห่งไก่ประการที่สามเวลามันออกไปหากินมันจะใช้เท้าของมันเขี่ยหาอาหารกินเลือกเฉพาะสิ่งที่กินได้แล้วมันจะเขี่ยให้ลูกมันด้วยนะถ้าเป็นแม่จะเขี่ยไปเผื่อลูกด้วยอุปมาเหมือนกับคนเราที่เกิดมาแล้วเราจะต้องรู้จักเลือกเป็นกินอาหารที่ควรกินบริโภคอาหารที่บริโภคได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายตอนที่เรายังเด็กอยู่เนี่ยกินสารพัดกินได้แต่ว่าเราอายุมากแล้วอยู่โรคภัยไข้เจ็บมันจ่อคิวเข้ามาท้องที่แสดงอาการเมื่อไรก็ได้ฉะนั้นอาหารจึงเป็นส่วนที่สำคัญเราก็จะต้องพิจารณาหรือใช้สติในการบริโภคใช้พิจารณาให้ดีว่ามันจะไปแสดงกับโรคไหมคนเป็นโรคความดันท่านห้ามกินเค็มกินเผ็ดเราก็ไม่กินเป็นโรคเบาหวานให้ลดน้ำตาลไม่ให้กินของหวานเราก็ไม่กินหรือกินแต่น้อยก็จะช่วยให้อายุของเรายืนอย่างเช่นหลวงพ่อครับมหาด็อกเตอร์โทนีท่านเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายมานานแล้วนะโยมท่านก็เคยมาที่นี่สักสิบปีกว่าแล้วท่านเป็นมะเร็งมาตั้งนานระยะสุดท้ายแต่ท่านไม่ตายเพราะท่านคุมอาหารที่วางอยู่ที่วัดพิเศษกาศที่ตลาดนะโยมนั้นท่านจะฉันไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวอาหารของท่านต้องเป็นอาหารชนิดพิเศษข้าวก็เป็นข้าวพิเศษพอฉันเสร็จเนี่ยต้องล้วงท้องทันทีเลยล้วงให้ออกพิธีของท่านเยอะมากท่านก็เลยมีอายุอยู่มาได้ถึง20ปีทั้งที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายถ้าเป็นคนอื่นน่ะไม่เกิน3เดือน5เดือนตายแต่ท่านอยู่มาได้เนี่ยอาหารสำคัญเราต้องพิจารณาแม้แต่การงานก็ตามเราก็จะต้องพิจารณาอย่างไรพระพุทธองค์เองก็ได้ตรัสเอาไว้ว่านิสสัมมะกัลยานสัยโยซึ่งแปลว่าสัตวาใครชอบประกอบกิจพึงพินิจใคร่ครวญให้ทั่วที่ส กิจสำเร็จเสร็จสวยอวยประโยชน์ไม่มีโทษมีแต่คุณสุนไพศาลหากทุกคนสนใจในแง่งานจงคิดอ่านก่อนทำลับเลิกเลยจะให้เราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะของการอีกข้อหนึ่งข้อที่สี่ก็คือดวงตาไก่โยมดวงมันใสสว่างในเวลากลางวันเนี่ยไก่จะมองเห็นได้ชัดแต่ในเวลากลางคืนเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นหรอกเหมือนกับคนกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ท่านบอกว่าจะทำอะไรเนี่ยทำให้ตาบอดจะบ้างบางโอกาสถ้ามองเห็นตลอดแล้วมันปลุกกิเลสปลุกความโลภขึ้นมาเนี่ยจะทำเป็นตาบอดจะบ้างอย่างเช่นบางคนเดินผ่านไปร้านทองเห็นทองแล้วไม่ได้ราคามันแพงมันไปจะต้นจิตได้สำนึกให้คิดชั่วทำชั่วเพราะว่าไม่มีตังค์ที่จะไปซื้อก็คิดวางแผนที่จะฉกชิงวิ่งราวต้นที่อันนี้ถ้าหากว่าจิตของเราเป็นลักษณะอย่างนี้เราให้ทำตาบอดจะบ้างเหมือนกับตอนกลางคืนที่ไก่มองไม่เห็นพระมหากัจจายนะเถระท่านกล่าวเป็นภาษิตเอาไว้หน้าปังท่านบอกว่าคนเราเนี่ยถึงตาดีบางครั้งควรทำเป็นตาบอดหูดีอยู่ฟังอะไรไม่ดีควรทำหูหนวกกระบ้างในบางครั้งปากก็เหมือนกันพูดอะไรไม่ดีแต่บางครั้งควรทำเป็นคนใบ้เรามีพละกำลังก็จริงแต่ว่าบางทีก็จะต้องทำเป็นคนไม่มีกำลังหรือในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ทำเป็นคนตายจะบ้างแต่ท่านสอนไว้อย่างนั้นเป็นคำว่าที่ลึกซึ้งฉะนั้นก็จับติดความโลภความโกรธของความหลงของเราได้ถ้าหากว่าเราพิจารณาในลักษณะอย่างนี้อย่างใจสุดท้ายลงนะอีกข้อลักษณะแห่งใจก็คือใจเราสังเกตดูเวลาเราเอาก้อนหินปลามันก็ตักเอาท่อนไม้ปลามันก็ตักไก่เนี่ยมันจะบินออกจากรังแล้วก็จริงพักเดียวมันก็กลับหลังกลับมาสู่รังเหมือนเดิมไปไม่ไกลนี่เป็นลักษณะของไก่อุปมาเหมือนกับชาวพุทธหรือพุทธบริษัทเราจะไม่ต้องเราจะไม่ละทิ้งโยนิโสมนสิการก็คือให้เรามีโยนิโสมนสิการทุกเมื่อเหมือนอย่างไก่ที่ไม่ทิ้งรังชาวพุทธจะต้องเป็นอย่างนั้นโยนิโสมนสิการก็คือการทำไว้ในใจโดยแยกคายได้แก่การคิดที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบคิดจากเหตุไปหาผลคิดจากผลลงมาหาเหตุคิดข้างหน้าคิดข้างหลังให้ทวนทุกที่ทุกทางให้หมดรอบคอบฉลาดคิดถูกบททุกแบบแล้วก็สรุปออกมาว่าสิ่งที่เราประมวลคิดไว้แล้วดูแล้วนั่นมันถูกหรือมันผิดถ้าเป็นของดีถูกแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเป็นของไม่ดีไม่ถูกต้องเราก็งดเว้นในสิ่งอย่างนั้นนี้ชื่อว่าโยนิโสมนสิการการทำไว้ในใจด้วยอุบายอันแยกคายฉะนั้นญาติโยมตาที่สนเท่าไหร่เราเป็นชาวพุทธไก่นี้ก็มีประโยชน์ในดังที่อาตมาได้กล่าวมาในแง่ที่เขาดีสัตว์ทุกชนิดก็มีแง่ดีอยู่ถ้าหากว่าเราดึงเอามาดูปริศนาธรรมในสัตว์เหล่านั้นฉะนั้นอาตมาแสดงธรรมมาในเรื่องลักษณะแห่งไก่ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้งสามประการก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไป